Muammar al-Qaddafi, roheline raamat. Kolmas osa. Kolmanda ülemaailmse teooria sotsiaalne baas. Sotsiaalne rahvuslik tegur on inimajaloo üks tõukejõudusid. Ajaloolise arengu põhialuseks on ühiskondlik side, mis loob inimühendusi alates perekonnast, suguharu ja rahvuseni välja. Ajalookangelased on need, kes ohverdavad end ühise eesmärgi heaks. Muud määrangut ei saa olla. Küsimus on selles, mis eesmärk see on. Nemad kui isiksused ohverdavad end teiste eest. Aga kes on need teised? Teised on nendega seotud inimesed. Isiksuse side kollektiiviga on ühiskondlik side, see tähendab inimeste vaheline side. Rahvusliku ühtsuse aluseks on rahvuslik eneseteadvus. Järelikult on need probleemid rahvuslikud probleemid. Rahvuslik side on oma olemuselt ühiskondlik. See tähendab, ta seob inimühtsusi. Sõnad ühiskondlik ja ühtsus on tuletatud samast tüvest. Ühest tüvest tulenevad ka sõnad rahvuslik ja rahvus. Järelikult rahvuslik side on see side, mis seob inimesed kui rahvuse osakesed oma vahel. Seetõttu on ühiskondlik side ka rahvuslik side, sest olenemata suurusest eeldab ühtsus teatud rahvuslikud tervikud. Rahvus aga on ühtne. Meid ongi siin mõiste ühtsus detailidesse, ega vaatle seda kui ajutist nähtust, mis on sõltumatu rahvuslikest seoseist tema liikmete vahel. Vastupidi, ühtsuse all me mõistame püsivat nähtust, mida määratlevad rahvuslikud sidemed. Kõik mineviku liikumised on alati olnud massilised. See tähendab kollektiivsed, antud ühtsuse liikmete võitlus enda huvide eest, et saavutada sõltumatus teisest ühtsusest, et mõlemad saaksid olla iseseisvad ühiskondlikud moodustised. Inimühtsuste väljaastumised peetakse alati sõltumatuse eest. Rõhutud või õiguseta ühtsus püüdleb enesejaatamisele, vabanemisele teise ühtsuse sõltuvusest. Mis aga puutub võitlusse võimu pärast, siis toimub see, nagu on näidatud rohelise raamatu esimeses osas, kolmanda ülemaailmse teooria poliitiline aspekt, mitmel tasandil ühtsuse enda sees kuni perekonnani välja. Ühtsuse liikumine on teatud inimkoosluse liikumine oma huvide nimel, sest iga ühtsus omaette, olenevalt loomulikust arenguprotsessist, on ühtne. tal on ühesugused ühiskondlikud vajadused, õigused, nõudmised ja eesmärgid ei ole mitte individuaalsed, vaid ühised selle inimühtsuse jaoks, mis on tekkinud rahvuslikul pinnal. Seepärast nimetataksegi neid liikumisi rahvuslikeks. Meie ajastu rahvuslikud vabastusliikumised on ühiskondlikud liikumised. Nad ei lakka enne, kui kõik rahvuslikud ühtsused on vabanenud teise ühtsuse ülemvõimust. See tähendab, et praegu elab maailm läbi ajaloolise protsessi üht tavalist perioodi. Rahvusliku võitluse perioodi rahvusliku eneseteadvuse võidu nimel. Säärane on tõde inimühiskonnast. See on sotsiaalne tõde. Teisi sõnu, ajalooliikumise aluseks on rahvuslik võitlus, ühiskondlik võitlus. Rahvuslik võitlus on kõige algpõhjuseks ning aluseks. See on inimkoosluse olemus, rahvusliku ühtsuse olemuse orgaaniline osa. Enamgi veel, kuuludes elu enda olemusse, on ta arengu võimsamaid tegureid. Ka kõik teised elusolendid peale inimese elavad ühtsustena. Ühtsus on elusolendite maailmas eksisteerimise alus. Rahvuslik eneseteadvus on rahvuse säilimise alus. Rahvusliku eneseteadvuse kaotanud rahvused on määratud hukkumisele. Rahvusvähemuste probleem. Üks tänapäeva maailma poliitilisi probleeme on loomult sotsiaalne, sest et vähemusrahvused on need, kes on minetanud rahvusliku eneseteadvuse ning sellega oma olemasolu põhialused läbi raiunud. Ühiskondlik tegur on elu ja kogu eksisteerimise ning järelikult ka rahvusliku ühtsuse loomulikuks ja autonoomseks tõukejõuks. Tagades selle olemasolu. Rahvuslikku eneseteadvust inimese kõige elava maailmas võib võrrelda raskusjõuga eluta looduse ja taevakehade maailmas. Kui päike kaotaks oma raskusjõu, hajuksid teda moodustavad gaasid ümbritsevasse maailmaruumi, ja päike lakkaks olemast. Päikese olemasolu aluseks on gaaside monoliitsus. Seega siis on eksistentsi aluseks ühinemine. Inimeste maailmas on igasuguse koosluse tekkimise aluseks ühiskondlik tegur. See on rahvuslik eneseteadvus. Kooslused võitlevad rahvusliku ühinemise eest just seepärast, et näevad selles enda olemasolu panti. Rahvuslik eneseteadvus kui ühiskondlik side õhutab rahvuskooslust spontaanselt enese säilitamisele, nagu ka raskustung spontaanselt säilitab füüsilise keha, hoides tema osakesi tuuma ümber koos. Osakeste vabastamine, millel põhineb aatompommi loomise teooria, toimub siis, kui lõhustatakse tuuma, mis seni hoidis oma raskusjõuga kinni tema ümber keerlevaid elektrone. Kui laguneb osakeste ühtsus ja kaob raskustung, saab iga osake vabaks. Sellele ongi rajatud aatomipommi põhimõte. Ja nõnda on kõikide asjade loomus. See on vank rikkumatu loodusseadus ning seda ignoreerides või selle vastu tegutsedes häirib inimene asjade loomulikku käiku. Samuti on häiritud inimelu kui rahvuslikku eneseteadvust, kui ühiskondlikku tegurit, kui vastastikuse raskustungi tegurit ja ühtsuse eksisteerimise alust ignoreeritakse või sattutakse sellega vastuollu. Ühtsust loova ühiskondliku teguri mõjuga saab võistelda ainult religioon, mis võib laostada rahvuslikku ühtsust või vastupidi ühendada ühtsused, mis kuuluvad eri rahvustesse. Alustpanev põhimõte eeldab, et igal rahval peab olema üks religioon. Erandid ainult kinnitavad reeglid. Erandolukorras tekivad ebanormaalsed situatsioonid, tõelised konfliktid ühtse rahvusliku koosluse raames. Neist konfliktidest saab jagu ainult ühel viisil. Tuleb järgida loomulikku reeglit, et igal rahvusel olgu oma usund. Ainult siis viiakse ühiskondlik tegur vastavusse religioosse teguriga ning tekib kooskõla. Inimkoosluste elu stabiliseerub ja hakkab arenema vajalikus suunas. Abielu sotsiaalne mõju on kahesugune, nii soodne kui ebasoodne. Kuigi nii mehel kui naisel on loomulik õigus vabalt valida, tugevdab abielu ühe koosluse raames kahtlemata selle ühtsust, soodustab selle plaanipärast kasvu, mis harmoneerub ühiskondliku teguriga. Muammar al-Gaddafi, roheline raamat. Perekond. Inimesele kui indiviidile on perekond tähtsam kui riik. Inimkond opereerib mõistega isiksus. Normaalne isiksus mõistega perekond. Perekond on inimese häll, tema kodukolle, tema sotsiaalne kaitstus. Inimsoo moodustavad isiksused ja perekonnad, mitte riik. Inimkond ei tunne mõistet riik. Riik on kunstlik, poliitiline, majanduslik, mõnikord ka sõjaline struktuur ja pole kuidagi seotud mõistega inimkondega puutu üldse temasse. Looduses võib perekonda võrrelda üksik taimega, mis on taimemaailma põhialuseks. Taimede kultiveerimine istandustes, aedades ja nii edasi on kunstlik. Sel pole midagi ühist taime olemusega, mis nagu perekondki koosneb okstest, lehtedest ja õitest. Poliitilised, majanduslikud ja sõjalised struktuurid kohandasid tohutu hulga perekondi riigi raamidesse, kuid sellel ei ole midagi ühist inimkonnaga. Kõik struktuurid, olukorrad või toimingud, mis viivad perekonna lagunemisele või mandumisele, on ebahumaansed, vastuolus loodusseadustega ja vägivald looduse kallal. Seda võib võrrelda okste murdmisega või lehtede ja õite rebimisega taimedelt, mille tagajärjel taim närtsib ning hukkub. Ühiskond, kus perekonna ühtsust ja tema olemasolu ähvardab mingi olukorra tõttu oht, sarnaneb istandusega, kus taimi võidakse juurtega maast välja tõmmata, kus nad võivad känguda veepuudusel, hävida tules ja põuas või lihtsalt närtsida. Inimühiskond sarnaneb õitsva aiaga või üles haritud põlluga, kus taimed arenevad, õitsevad ja kannavad vilja. Õitsev on see ühiskond, kus inimene areneb loomulikult perekonna rüpes, kus perekond edeneb, kus on tugevad perekondlikud sidemed. Inimene sarnaneb siis lehega, mis on kõvasti oma küljes kinni, mille teda eksistents on võimatu. Nii on ka inimese eksistents väljaspool perekonda mõttetu ja ka ühiskondlikult sisutu. Kui inimühiskonnas peaks kunagi kaduma perekond, muutub ta hulkurite ühiskonnaks ning teda võib võrrelda kunsttaimega. Suguharu. Suguharu on samuti perekond, kuid järglaste kasvu tõttu palju arvukam. See tähendab, suguharu on suur perekond. Rahvus on suguharu, mis on suureks paisunud rohkete järglaste tõttu, seega on rahvus suur suguharu. Inimkond on rahvus, mis on jagunenud paljudeks rahvusteks elanikkonna kasvu tõttu. Järelikult on inimkond suur rahvus. Perekonda kujundavad sidemed on samad, mis kujundavad suguharu, rahvust ja inimkonda. Ainult et ühtsuse arvu suurenemisega ja paisumisega muutuvad sidemed aina nõrgemaks. Inimkonnas kehtivad rahvuste vahelised sidemed, rahvuses suguharude vahelised sidemed, suguharus perekondade vahelised sidemed. Nende sidemete tugevus nõrgeneb alt ülespoole. See on üldtuntud tõde, mida on võimatu eitada. Järelikult sotsiaalne side, üksmeel, ühtsus, armastus ja kiindumus on perekonnas tugevamad kui suguharus, suguharus tugevamad kui rahvuse juures ja rahvuse tasemel on need sidemed tugevamad kui inimkonna tasemel. Nende ühiskondlike sidemetega piiritletud eelised, väärtused ja ideaalid on olemas seal, kus ühiskondlikud sidemed on tugevad ja vankumatud juba oma loomu poolest. See tähendab, et perekonnas on need tugevamad kui suguharus. Suguharus tugevamad kui rahvuse tasemel ja rahvuse tasemel on need tugevamad kui inimkonna tasemel. Seda mööda, kuidas hääbub perekond, suguharu, rahvus ja inimkond, hääbuvad ka ühiskondlikud sidemed. Ja koos nendega vastavad väärtused, eelised ja ideaalid. Et inimesed saaksid kasutada väärtusi, eeliseid ja ideaale, mida on loonud vastastikused sidemed, ühtsus, üksmeel, kiindumus ja armastus perekonna, suguharu, rahvuse ja kogu inimkonna tasemel, on ühiskonna jaoks ääretult tähtis säilitada üksmeel perekonnas, suguharus, rahvuse piirides ja kogu inimkonnas. Sotsiaalses plaanis vastastikuste sidemete, vastastikuse halastuse, solidaarsuse ja huvide seisukohast tuleb perekonna ühiskonda eelistada suguharu ühiskonnale. Suguharu oma rahvuslikule ühiskonnale, rahvuslikku ühiskonda internatsionaalsele ühiskonnale. Muammar al-Gaddafi, roheline raamat. Suguharu eelised. Suguharu on suur perekond. Seepärast tagab ta oma liikmetele need samad materiaalsed vajadused ja sotsiaalsed eelised, mis perekondki oma liikmetele. Suguharu on perekond järgmises staadiumis. Tuleb rõhutada, et väljaspool perekonda võib inimene käituda mõnikord ebaväärikalt, mida ta ei oleks endale lubanud perekonnas, kuna aga perekond on väike, ei tunne ta selle kontrolli enda üle. Hoopis teine lugu on suguharus, kus selle liikmed tunnevad, et suguharu hoiab neil silma peal. Nendel kaalutlustel on suguharu kujundanud käitumisnormid, mille järgi toimub ühiskondlik kasvatus. See kasvatus on võrreldamatult väärtuslikum kui ükskõik mis koolikasvatus. Suguharu kui sotsiaalne kool annab inimesele juba lapsest peast need põhimõtted, mis aja jooksul muutuvad tema käitumisnormiks, kinnistudes reflektoorselt ta teadvuses. Hoopis teine lugu on oskuste ja teadmistega, mis inimene saab formaalse kasvatuse ja õpetuse protsessis. Eluea jooksul need pikka mööda kaovad, sest formaalsed harjumused on saadud empiirilisel teel ja inimene taipab, et need on talle kunstlikult külge poogitud. Suguharu on inimese loomulik sotsiaalne kaitse, mis rahuldab tema sotsiaalsed vajadused. Vastavalt sotsiaalsetele traditsioonidele tagab suguharu kollektiivselt oma liikmete väljaostmise, maksab nende eest trahvi, maksab nende eest üheskoos kätte, kaitseb neid kollektiivselt, ühesõnaga kaitseb neid sotsiaalselt. Veresugulus on suguharu kujunemise peamiseks, kuid mitte ainsaks teguriks. Suguharu võib kujuneda ka liitumise teel. Aja jooksul kaob vahe veresuguluses olijate ja liitunud suguharu liikmete vahel ning suguharu muutub üheks sotsiaalseks ja etniliseks moodustiseks. Kuid esmajärjekorras on suguharu ühtsus rajatud siiski veresugulusele ja ühisele päritolule. Muammar al-Qaddafi, roheline raamat.